Radio TV
Supertētis.
Sāks ar garu pieteikumiem.
Es sākšu ar tādu pieteikumu. Vai tu atceries 3 gadus atpakaļ, kas notika, kad tu mani aicināji uz sarunu?
Patiesībā es vairāk atceros, ka pirms 3 gadiem es kļuvu par tēvu tieši ap šo nedēļu, ja? Bet tu kaut kādā veidā droši vien gribēji to otru svarīgo notikumu, ka es ar tevi tikos tajā laikā.
Tas bija otrais svarīgākais gada notikums. Toreiz tu man uzaicināji sarunu. Un kas tev būtu domājis, ka pēc 3 gadiem es tev uzaicināšu uz sarunu? Toreiz tā bija darba saruna par strādāšanu radio tev, un šoreiz ne darba saruna.
Šoreiz saruna darbā sanāk, tā vienkārši, ja?
Jā, lai gan tēva loma arī darbs.
Diezgan labs darbs, jā.
Jā, Andris Jurk šodien ciemos pie mums.
Oh, sveicināti, mani mīļie klausītāji, kā es biju noilgojies. Es varu to savu ēteru balsu arī vilkt ārā, jo labrīt, ir 7 no rīta! Prieks mosties kopā ar Radio Teo, tavā radio uztvērējā. Un šoreiz gan jāsaka labvakar, jā. Ap šo laiku es vienmēr esmu mulsis, kā ir jāsaka labvakar, jā. Droši vien, ka labvakar vai labdien kādam vēl. Bet jā, nu, sveicināt Radio Teo klausītāji. Un sveicināts arī to, man prieks tevi redzēt.
Var just, ka ilgi neesi runājis ēterā.
Kolosāla sajūta, jā. Jā, tā kā pirmā zemene jūnijā, vai ne, tā te arī ierunāties ēterā, tas ir vienkārši brīnišķīgi, jā.
Tev epitēti. Jā, kā tu noprati, tiem, kas nezin, Andris Jurk bijušais radio tev kolēģis mūsu, rīta draugs lielākoties. Tagad tu esi joprojām reklāma producents un nu jau RTV balss. Jā, un brīvajā laikā superīgu ballīšu DJs.
Jā, uzsars uz to nevis, ka superīgs DJs, bet superīgu ballīšu DJs. Jo DJs es esmu tāds vidējs, bet es māku uztaisīt superīgu ballīti.
OK. Ilzes vīrs un Eduardi teica.
Jā, labdien, labvakar.
Jā. Kad tevi aicināju sarunu, tu teici, ka tu esot cepuri ar uzrakstu supertētis un zeķis arī. Cepuri līdzi ir paņemt, bildēs redzēsiet, rādiet to klausītāju zeķis neesot līdzi. Sievu uzdāvināja?
Jā, tas bija pirms kāda laiciņa, pirms vairākiem gadiem, neatceros, vai pirms vienu vai pirms diviem, bet tas bija tāds brīdis, kurā es laikam pats sev nesaucu un nekad par supertēti, un es arī ar tom te kādreiz satiekoties, jo bija tā pavaicājis, varbūt tu kādreiz gribētu atnākt uz supertēti, un es teicu, nu var jau, bet es baigais supertētis neesmu, un tad Toms teica, zini kā, visas, kuras es uzrunāju, visas sāk ar to, ka baigais supertēti mēs neesam. Nu es arī pats jau neuzskatu, ka es baigais supertētis būtu, bet tad, kad man uzdāvināja šādu cepuri, tad es sāku saprast, ka nu, tā tēva loma jau katrā ģimenē mazliet atšķiras. Citā ģimenē varbūt tā ir kaut kāda finansista loma, un kādā ģimenē tas varbūt ir apkopēja loma vai kā tam līdzīgi, vai citā vienkārši tā ir tā ģimenes galva, kas satur to visu ģimeni kopā. Tā kā, nu, es arī kaut kā to savu, varbūt, pozīciju esmu meklējis, ko mēs varam nosaukt par to tēvu lomu ģimenē, jā, kas ir tie mani pienākumi, ar ko, teiksim, ģimene rēķinās, ko es vienmēr būšu izdarījis, tie nav tie tipiski pienākumi, kādi, teiksim, mājās bija, tad, kad mēs tikai divatā ar sievu dzīvojām, kaut kas krietni ir mainījies, varbūt ir tādi paši saimnieciski darbi, ar kuriem varbūt agrāk Ilze tika galā, bet, nu, tagad ar tiem darbiem tiek es galā, un viņi varbūt tajā brīdī labāk var saģērbt dēlu nekā es, jo tad, ja es saģērbju dēlu, tad viņi vienmēr smējās par to, kurš tādas krāsas ir sakombinējis kopā. Bet tu jau tom labāk zini, vai ne?
Es zinu, varbūt ne labāk, tieši tāpat es zinu. Tā par tiem pienākumiem, tā ir arī tā ēst gatavošana, ko tu esi pārņēmis, vai tas jau no laika gala ir tev uzticāts amats ģimenē?
Ja tā pilnīgi godīgi, tad, kad es ar Ilzi iepazinos, es praktiski nemācēju gatavot. Nu tiešām, nu tā, ka traģiski bija. Bet tad laika gaidā man gribējās viņu kaut kā iepriecināt un gribējās ik pa laikam nu, paeksperimentēt. Un tad es sāku taisīt pirmās lazāņas, kas nav baigi vienkāršais ēdiens. Ja? Bet nu, izdevās ļoti garšīgi un tad es sapratu, ka man tomēr ir kaut kāda spēja un ka es varu kaut ko tajā jomā izdarīt. Bet tā kā pārstrāju, bijis tā, ka es esmu diezgan nokrāmējies darbos un nevienmēr man ir bijis laika, lai es varētu, nu, teiksim, ilgāku laiku veltīt tieši ēdienu gatavošanai. Baigi forši, ka tagad ir tāds brīdis, ka es saprotu, ka var pie tās plītas nostāsties, un lai arī darbdienās es mājās esmu nu, pārstarā no rītiem un vakaros ar dažādiem izņēmumiem, bet brīvdienās gan es no rītiem esmu mājās, un tagad tā ģimene jau ir pieradusi pie tā, ka sestdienas un svētdienas ir tēta brokas dienas, tas nozīmē, ka tēta saimnieko virtuvē, un vispieprasītākais ēdiens ir pankūkas, dažādi veidi pankūkas, sāļās pankūkas, ar sieru pankūkas, un tā tālāk, un ja tas sākās ar vienkāršo maisību nopirkšanu veikalā, tad nu jau tas ir akumulējies tik tālu, ka tie ir un tādi mani šedervi, kuri top pilnīgi no nulītis, ja, nu tas ir viss mīklas gatavošana, kas ir pilnīgi elementāra lieta, bet man tas ir sasniegums, jo es agrāk tā nepratu.
Pirms mēs tikāmies, tu teici, ka tu esi tas galvenais, tā teikt, mirkļu baudītājs ar dēlu, bet sieva ir tā, kas viņu audzina. Kā tas izpaužas?
Nu, tas izpaužas tā, ka viņu vairāk audzina un es baudu. Nu, tas izpaužas tieši, nu, tieši tā, jā, ka varbūt mamma ir mazliet stingrāka un viņu vairāk apzinās kaut kādas audzināšanas robežas, cik tālu var kur iet un ko nozīmē dažāda robežu pārkāpšana. Nu, tā kā es, piemēram, atnākot darbdienas beigās mājās, ieraugu dēlu, man īstenībā pilnīgi vienalga, ko viņa varbūt es dienas laikā bija apsolījusi, ko drīkstēs darīt vai nedrīkstēs darīt vai kā citādi. Nu, es nāku ar saviem noteikumiem un ja es gribu viņu jau iepriecināt ar kaut kādām labām, garšīgām lietām, tad es tā arī daru, jā, līdz ar to. Nu, man vairāk laikam tiek tiešām tas, nu, tā aizbarga redzamā daļa un tā neredzamā daļa īstenībā ir ritīgi uz Edvarda mammas pleciem, jā. Piedod Ilze, tā ir, bet tu ļoti labi tiec galā, es negribu vienkārši tev traucēt.
Pats tu esi stāstījis, un es esmu dzirdējis arī no cilvēkiem, ka pirms tu kļuvi par ģimenes cilvēku, bija diezgan liels ballīšu baudītājs. Cik tevi ir palicis no tā cilvēka un cik ļoti tu esi tagad mainījies, esot tēvs, esot ģimenes cilvēks?
Kā lai saka, es vienmēr esmu mācījies arī ne tikai no savām kļūdām, bet arī no citu kļūdām. Un, piemēram, mani vecāki aprecējās tad, kad tētim bija 21. Vēlāk viņam gribējās izskrieties vēl pa pasauli, viņam nepietika ar to, ka ģimene jau ir viena izveidota. Ja? Un tā ir varbūt lieta, kas man vienmēr palikusi atmiņā, ka varbūt pārāk ātri nevajag sasteigt šīs lietas, ir kaut kā nu, jāizskrienās, kā saka, jā, ir jāpabauda tā ballīšu dzīve, bohēma un tā tālāk. Pirmkārt, man ir ļoti daudz interesanti stāsti, ko es vēlāk varēšu arī dēlam stāstīt pagaidām. Tikai smieklīgās ballītēs es dalos ar to, kā mums kādreiz gājas un kā toreiz dzērā māti, ja, un visu kaut ko tādu. Bet, protams, cilvēki mainās, jā, un es nevarētu teikt, ka man tas posms kaut kā pietrūktu. Protams, tas ir skaists posms, kas bija izdzīvots visas ballītes un nenoliegsim, tās ballītes bieži vien sākās ceturtdien, beidzās otrdien, jā, nu, tieši tādas, jā. Un pa vidu vēl ētrā pastrādāju, un bija vienkārši fantastiski. Braukt vispār to, lai pie stūras nedrīkstēja, tā godīgi. Brauc no otrdienas līdz ceturtdienai, jā, un no ceturtdienas līdz otrdienai golfiņš stāvē pie mājām, vai pie radio un atkarībā, kur sākās balle. Bet, šobrīd ir pilnīgi citādāk, jā, ballītes jau joprojām ir tikai, laikam, proporcionāli pretēji, kā bija pirms tam salīdzinot ar tādu mierīgu atpūtu un ballītēm. Nu, tagad tāda mierīga atpūta ir ļoti daudz, un tādas ballītes ir dažas, varbūt mēnesī, varbūt tagad pēc visu Covid laika reiz ceturksnī, bet tās ballītes ir nu, tādas, es teiktu, kvalitatīvas. Tā vairs nav tikai čipši un dzeramie, bet nu, tas jau ir kaut kāds vai nu, temats, kādēļ mēs esam satikušies, vai nu, mēs kaut ko darām kopīgi, vai kaut ko spēlējam, vai izklēdējamies, vai kaut kur ejam, kaut ko baudam. Ja, nu, tāds ar kaut kādu zemtekstu tas viss.
Mm. Iepriekšējais superteicis, kas bija ciemos, izteicās, ka par vīrieti tu kļūsti tikai tad, kad tev piedzimst bērns.
Savukārt meitene par sievieti kļūst tajā brīdī, kad pirmo reizi skaļi pasaka, nemet ārā, tas ir labs maisiņš.
Tā, kā tu sevi iztēlojies kā tēvs pēc... Un pēc 10 gadiem.
Es noteikti būšu vēl sirmāks. Es jau esmu sirms tie, kur tagad nedzird. Jā, bet tas nav dēļ dēļ. Sievas dēļ arī, ne? tā vienkārši sanācis, jā. Es ceru, ka es joprojām atradīšu laiku, ko veltīt viņam, jā. Un tādu pienācīgu laiku, jo... piemēram, tad, kad man bija... Nu, es tagad tā vienkārši rēķinu, tas aptuveni būs Edvardam tīņu vecums būs sācies. Jā. Tad, kad es biju tīņu vecumā, man vecāki diezgan maz skatījās, ko es daru. Es, piemēram, biju ļoti labs futbolists, un, ja tā godīgi, man ģimene nekad nav redzējuši, kā es spēlēju futbolu. Un man tagad man ir mazliet žēl, tajā brīdī man bija vienalga par to, jā, bet tagad man ir mazliet žēl, jo es tā vairāk nemāku spēlēt futbolu kā toreiz. Bet es ceru, ka es atradīšu laiku, ka es tomēr redzēšu, kas manam dēlam sanāk, kas viņam patīk. Jo vecāki ļoti gribēja, lai es mācos mūzikas skolā, un es arī pabeidzu mūzikas skolu. Un viss jau bija kārtībā, man mazliet padevās, es teikšu, ja. Bet man sirds liet reāli bija, jā, man patika futbols un vēlāk floorballs, hokejs. Un tās bija tās vietas, kuras redzēju, un ka es tiešām, un ka es esmu labāks par vidējo, ja. Ka es varbūt labs, bija labs vārdsargs. Bet jā, nu, ģimenei bija citas prioritātes. Man vajadzēja pabeigt mūzikas skolu, līdz ar to es kļuvu par sūdīgu futbolistu, jo nevarēju tik daudz paspēlēt, kā vajadzēja. Jā.
Tam. Nu, līdz ar to, ar šo tu gribu teikt, ka, ja, ka Edvards paaugsies, mēģināsi iesaistīties, palīdzēt izdomāt tos dzīves ceļus, jā?
Ja? Es vismaz, es nezinu, vai palīdzēt, es gribētu teikt drīzāk novērtēt. Novērtēt to, ko es varētu drīzāk novērtēt to, ko viņš dara, kas viņam patīk, nu, kas, jā, es nezinu, vai palīdzēt ir tas īstais vārds. Laikam es gribētu būt vienkārši tas, kurš novērtē to viņa darbu. Jā.
Ja tu redzēsi, ka viņam arī padodas sports, viņu virzīs tajā sporta virzienā vai tomēr, zin, ko strādāt radio vai strādāt televīzijā?
To gan mēs esam izrunājuši vēl pirms Eduarda dzimšanas, ka mēs noteikti neliksim bērnam piepildīt mūsu nepiepildītos sapņus. Bērnam ir savas intereses un pašam ir jādzīvo sava dzīve un to, ko viņš pats izvēlēsies un kaut vai tajās jomās, kur viņš izrādīs interesi, ar to arī viņš nodarbosies, nevis to, ko vecāki būs iztēlojušies, pilnīgi noteikti.
Bet zini, kā dažreiz ir tā, ka, nu, es gan nezinu, varbūt tādu gadījumu, bet ir tā, ka tu redzi, ka tam bērnam ir talants, un viņš nepakam negrib tur iet, bet tu zini, ka, nu, vajag, nu, gribās viņu spiest vai ne, bet, nu, atspus, nav labi spiest, bet tu zini, ka, nu, tur divējādi.
Nu, es zinu cilvēkus, kur ir ļoti dusmīgi uz saviem vecākiem, ka, piemēram, vecāki ļoti viegluprātīgi uzturējās un ļauj, piemēram, šim cilvēkam pamest mūzikas skolu. Jo tajā brīdī vecākiem likās, ka viņam to nevajag. Bērnam arī likās, ka nevajag tagad nožēlo, jo, nu, reāli nodarbojas ar mūziku un saprot, ka tomēr tas solfedžo būtu baigi noderējis. Ja? Nu, jā, ir reāli tas, ir tā otrā stāsta puse, kurā ir jāsaprot, kāda ir tā robeža, cik ļoti, teiksim, vecāki iesprings uz kaut kādām lietām, nu, lai nav tā, ka bērns raudējot uz savu basketbolu un varbūt viņš tajā laikā grib dejot vai dziedāt vai ko tam līdzīgi, bet vecāki kategoriski atsakās to redzēt. Un tas arī ir, nu, tā kā DJ balīties lasa publiku pēc tā, nu, kā, kuras dziesmas aiziet, kuras neaiziet, vai ne? Nu, tieši tāpat vajadzētu arī ģimenē lasīt to, nu, vai ir kaut neliela interese vai reāli bērnam ir nervu sabrukums un depresija dziļākajā formā, bet vecāki laimīgi par to, ka viņš ir pabeidzis čela skolu.
Un kā to var nolasīt, protams, ka runājot ar viņu?
Nu, nevienmēr arī bērni atvarās arī tāda lieta, jā. Bet jā, nu kaut kā ir jāmēģina noķert, kuras ir tās pareizās notas. Jā.
Tā, par vērtībām. Ko tu Eduardam vēlies iemācīt? Kādas dzīves vērtības?
Mēs arī šo ģimenē jau esam izrunājuši. Mēs audzinām tēlu, kurš pats spēj pieņemt lēmumus. Mēs audzinām patriotiski, mēs valsts svētkos ejam uz saviesīgiem pasākumiem, stāstam mūsu valsts vēsturi. Jā, sarkanais noformējums ir ne tikai pie mājas sienas piesprauktajā karogā, bet arī mājās dekorācijās tas parādās un tiek stāstīts, kas ir Latvijas karogs un nozīmība Latvijas neatkarībai. Nu, tās ir tās lietas, ko es gribētu ielikt, lai viņš ir patriotisks un lai viņš pats spēja dzīvē pieņemt lēmumus, jā.
Labi. Nedaudz tāds sensitīvākas dabas jautājums. Vai tu kādreiz dzīvē apsvērtu kādu bērnu adoptēt? Pieņemt savā ģimenē, kuram iet slikti?
Apsvērtu, jā. Es nenoliekšu, ka šāds jautājums ir ik pa laikam arī manā galvā parādījās. Mēs arī ģimenē esam par to runājuši. Protams, ir jānotiek veselai tādai, teiksim, apstākļu sakritību jūrai, lai līdz tam tiktu. Nu, teiksim, šobrīd tas nav šodienas jautājums, jā, bet, nu, skatoties tālāk nākotnē, viss kaut kas var gadīties, bet atbildot tā īsajā versijā, jā, šis jautājums tiek pārcilāts un nav tā attieksme, ka noteikti nē. tas varētu būt drīzāk jā, bet nu jāskatās, kāda ir apstākļa, jā.
Nu, tik sensitīvi, pie netik ļoti sensitīvi, mamma, tētis, spēle, aktivitāte. Būs jāpumpējas.
aiziet, klausītājs skaita.
labi, jāsaka, mamma, tētis vai abi. Es saukšu gan darbības, saka, kurš tavuprāt to dara?
Mamma. Pēc... Saprati, jā.
Labi, gulēt likšana.
Mamma.
Pasaka pirms miega.
Abi.
Miega dziesma.
Abi.
Pastaiga.
Abi kopā.
Mācības.
Man nu. vēl nav sākušas mācības, bet man tā ir tādi rokdarbi tikai ar mammu, jo man abas divas rokas kreisās, es neko neprotu. Abas... Es tikai runāju.
Rotaļāšanās.
Nu, vairāk mamma.
Ģērbšana.
Mamma, bet es māku smieklīgāk saģērbt.
Tas ir plus.
es māku tā, ka zeķbiksēm tās divas vītras ir priekšā, bet kājas ir normāli pareizi. Pamēģini tā saģērbt. Teikti tā māk, jā.
Tas ir liels var kaut stavā pusē, jā. Mazgāšana.
Ritīgs mammas darbs, jā.
Pamperu maiņa.
Tur bija abiem.
Tās vietnē rītukos brokastis.
Manējais rītukos, mans lauciņš jau.
Kurš māca jokus?
Nu, es domāju, ka tas būs manā pārziņā. Bet viņš jau ir sācis jokot, jā. Tā kā gan ar darbiem, gan ar vārdiem, tā kā viss izdodas.
Kurš uzstāda autosēdeklīt?
Nu, tas, kurš brauc, bet, nu, ja brauc ap divi, tad es.
Kurš uzstāda vieglāk nedarbus?
Neviens.
Nopietni?
nu, kā kur ir atkarīgs no sakām, ja pēc tam ir jāpārkrāso, tāpēc es tā, droši vien ap divi ir sašatuši. bet, nu, uz tādiem sīkumiem jau nu, viss atkarīgs droši vien no tās dienas karstā ukļu vecākiem.
Pēc šī visi, kā tev liekas? Kas tev sanāk? Audzināšana labāk nekā sievai. Tā ir tāpat mirkļa baudīšana kopā ar dēlu. Vai kaut kas tāds, kas jau saka, nē, šitais ir tavs lauciņš, ņem puikai dari.
Man šķiet, ka manai sievai viss sanāk labāk audzināšanā. Vienīgi es varu agrā piecelties un uztaisīt brokastis. Nē, nu, ja tiešām tā godīgi, jā, es domāju, ka nu, mammai izdodas labāk ar visu tik galā. Es nezinu, kurā jomā es varētu būt tāds...
Konkurējoši,
jā. Varbūt jā, kaut kad esi izklaidējis, nu, tajā patīkamajā daļā, bet tieši tajā audzināšanas darbā, nu, tur viss plusi tikai Ilze.
Viens svarīgs padoms, ko tu ieteikti jauniem tēviem.
Par to vajadzēja domāt agrāk. nē, nu, ko es varu ieteikt? Nu, esiet reāli, tā kā miksera dziedāja. Neķeriet stresu tur, kur nav stresa. Un jo mierīgāki vecāki, jo mierīgs bērns. Un tas attiecas gan pirms piedzimšanas, gan arī pēc piedzimšanas. Un mans moto vispār ir, ja ir laimīga mamma, tad viss ir laimīgi. Es vienreiz atnācu mājās, Nils bija, izskatījās tāda sagurus, nu, sašļukus un visu. Un es sapratu, es darīšu visu iespējamo, lai tikai viņa būtu laimīga. Jo tiklīdz viņa ir laimīga, tā uzreiz bērnam viss ir kārtībā. Un tad... Vīrs arī ir laimīgs atnākot mājās, jo vīram tad ir vakariņas vai kā tam līdzīgi. Nu, tā tas ir, jā.
Mm-hmm. Trīs pazīmes, lai tēti nosauktu par super tēti.
Brīvdienu rītos jātais pankūkas.
Labi.
Vismaz es tagad ar vienu punktu esmu ierakstījies. Jāatrod laiks ģimenei.
Cik daudz tas būtu?
Nu kā, dienakts ir jāsadala četrās daļās. Un viena ceturtā daļa tu noguli. Viena ceturtā daļa ir... darbam, tad viena ceturtā daļa ir ģimenei, viena ceturtā daļa ir izklaidei. Tajā brīdī, kamēr mājās ir mazs bērns, izklaides daļa tiek saīsināta, nerad arī gulēšanas laiks tiek samazināts loģiski cevišķi, tad, kad bērns tikko ir piedzimis. Bet nu, ar šādu modeli ir jāsadzīvo, jā, un tieši to es arī teiktu, jā, lai tā ceturdaļa no tavas dienas pienāktos tavai ģimenei.
6 stundas.
Jā. Labas, kvalitatīvas 6 stundas, nevis viens skatās televizoru un otrs telefonā virpina Facebooka, jā.
Mm-hmm.
Tā.
Nu kā tu pats atzīst, tu neesi beigas supertēts, jā. Nu tu tā saki, jā. Nu,
es noteikti sev nesaucu par supertēti, bet ja kāds cits nosauc, es tikai priecājos.
Kas tev būtu jāpieliek pie tēva lomas kā tādas, lai tu būtu supertēts? Kas tev būtu jāuzlabū?
Nu, zin kā, muļķīgi jau būtu attaisnoties, ka man nebija pieredze. Nu, nevienam no jauniem vecākiem nav pieredze, kā tik galā ar bērnu. Es varbūt vairāk paļāvos to, ka Ilzē vienmēr bijis labāks kontakts ar maziem bērniem, un es domāju, nu, viss tagad viņi izdarīs maksimumu, un man vajadzēs tikai sīkums darīt. Nu, nē, jo no pirmās dienas tā nav, un ļoti daudz nu, lietas, ar kurām es, piemēram, vispār nebiju saskārējies. Nu, ja, piemēram, Ilze bija vairāk tur kādam kāds pampers mainījus rada bērniem, ja tad, nu, reāli dzīvam bērnam, neskaitot tās lēlas, ar kurām mācās to visu darīt, mans dēls bija pirmais, kuram es to darīju, un ir kaut kādas lietas, kuras es zinu, ka es jau pie otrā bērna varētu darīt labāk un veiksmīgāk, un jau saprotot, nu, kurā brīdī nevajag noķert stresu un tā tālāk. Nu, nu jā, tā kaut kā. Es nezinu, par kurām lietām jūst par supertēti. Droši vien tad, ja bērns tev mājās, kad tu atnāc pēc darbdienas, skrien pretī un saki, tētis mājās, tad tas laikam ir super, jā.
Nu, kā daudzi tēvi saka, kur ir tie, kur, ai, es jau neesmu, ne? Viņi saka, nu, bērni paaugsies, tad arī viņi spriedīs. Ir vai nav?
Oh, tas par vārdiem. Jā, lai tā arī noteikti. Eduard, es pēc pāris gadiem pavaicāšu, vai es esmu vai ne.
Bet es gan teikšu, supertēts Andrus Jurga, bicīja mūs.
Paldies, ka varēja paviesoties pie supertēta Toma Palakena Radio Tev studijā.
Supertētis! Pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapā sadaļā podcasti. Raidījums Radio Tev supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.